Olemme alkamas tutvumiskäikku Viipuri lossi ja asumme praegu mikrofoniga lossi avaral õuel. Meil on haruldane õnn alustada ringkäikku eriliselt auväärsel ja asjatundlikul juhtimisel, kuna meile on lahkesti lubanud anda seletusi Viipuri linna ajaloo kohta lossi tänapäevane hooldaja, armee komandöör kindralleitnant Harald Öökvist. Palun teid, ära kindral, Eesti raadiokuulejaile jutustada mõningaid seiku meie ees seisva auväärse idapiiri kindluse kuulsusrikast minevikust.
Voidaan syyllä sanoa, että Viipurin linnan historia sisältyy hyvin tärkeänä osana koko Suomen historiaan. Kautta vuosisatojenhan maamme historian oleellisimpana piirteenä on ollut taistelu lännen ja idän välillä. Tuo taistelu, josta Karjalan vaakuna vastakkain kohotettuine miekkoineen on niin sattuvana symbolina. Ja kun tiedämme, että rintamalinja länsi-eurooppalaisen kulttuurin vaikutuspiirin ja idän välillä, miltei koko sinä aikana, jota kutsutaan historialliseksi, on kulkenut suhteellisen lähellä Karjalan vanhaa pääkaupunkia, niin ymmärrämme, miksi sen linna niin usein tuli olemaan tuon vuosisataisen taistelun polttopisteenä. Linnan perusti vuonna 1293 Ruotsin marski Tyrgils Knutsson, eli Torkkelin Knutin poika, kuten häntä suomeksi kutsutaan. Se tapahtui hänen omien sanojensa mukaan valtakunnan suojelukseksi ja meren yli purjehtiaen turvaksi sekä Jumalan ja korkeasti ylistetyn neitseen kunniaksi. Ja tämä työ vaati saman lähteen mukaan suuren sotajoukon apua ja tavattomia kustannuksia. Minkä näköinen tuo alkuperäinen linna oli, emme tarkemmin tiedä, sillä mitään piirroksia tai yksityiskohtaisempia selostuksia ei tuolta ajalta ole säilynyt. Mutta todennäköistä on, että se suurin piirtein oli keskiajalla Pohjoismaissa yleisesti esiintyvää tyyppiä. Se tahtoo sanoa, se käsitti vahvan keskustornin, eli niin sanotun donjonin, ja sen ympäri rakennetut kaksi kehämuuria. Nämä alkuperäisen linnan pääosat voimme vielä tänä päivänä jokseenkin varmasti erottaa myöhemmin rakennettujen osien joukosta. Nykyisen päätornin alaosa vastaa epäilemättä vanhaa keskus, eli Pyhän Olavin tornia. Linnan alkuperäinen sisäinen kehämuuri sisältyy todennäköisesti nykyisten päärakennusten ulkoseiniin, ja vanha ulkomuuri taas on ilmeisesti se, joka nykyään toimii alapihaa reunustavien rakennusten rannanpuoleisena ulkoseinänä. Linnan rakennushistoriasta on meillä muuten tätä nykyä sangen vähän tietoja, sillä venäläisten noin 45 vuotta sitten linnassa suorittamat muutos- ja korjaustyöt ovat suuresti vaikeuttaneet tietojen hankkimista itse paikan päällä suoritettavien kaivausten ja tutkimusten kautta. Ja mitä kirjallisiin lähteisiin tulee, niin lienee se ainehisto, mikä ylipäänsä on säilynyt meidän päivimme saakka vielä suureksi osaksi tutkimatta meidän ja ehkä etupäässä Ruotsin valtion arkistossa. Tiedetään, että Karle Knutin poika Bunde, joka vuodesta 1442 vuoteen 1448 oli Viipurin linnan haltijana, tullen viimeksi mainittuna vuonna valituksi Ruotsin kuninkaaksi, suuresti laajensi ja vahvisti linnan rakennuksia. Muun muassa oletetaan Olavin torniin liittyvän päärakennuksen hänen aikanaan saaneen suunnilleen nykyisen kokoonsa ja ulkomuotonsa. Edelleen tiedetään, että Kustaa Vaasan poikien, Erik 14 ja Juhana 3 hallitusaikana, siis 1500-luvun lopulla, linnassa suoritettiin hyvin suuria muutos- ja uutisrakennustöitä. Niinpä purettiin silloin suuri määrä keskiajalla rakennettuja puu- ja kivitorneja, koska niitä pidettiin liian heikkoina. Ja sen sijaan rakennettiin muun muassa päätornin yläosa, joten tämä torni jo silloin sai sen mahtavan ulkomuodon, joka vielä tänään herättää meissä ihailua. Mainittakoon tässä, että Viipuri aina ja varsinkin keskiajalla oli mitä vilkkaimmassa kauppayhteydessä Tallinnan kanssa, josta muun muassa on todistuksena se, että linnan alueelta on löydetty tavaton määrä virolaista kalkkikiveä, eli niin sanottua räävelin kiveä, kuten sitä täälläpäin kutsuttiin. Jos tiedot linnan rakennushistoriasta aikaisempina vuosisatoina ovat sangen niukkoja, niin ne sen sijaan ovat jossain määrin runsaampia, mitä linnan poliittiseen historiaan tulee. En voi tietysti tässä yksityiskohtaisemmin ruveta selostamaan tätä puolta linnan historiasta, sillä se tietäisi, kuten jo sanoin, miltei koko Suomen historian esittämistä. Mainitsen vaan, että Viipurin linnaa keskiajalla pidettiin ehkä koko Pohjois-Euroopan mahtavimpana, ja että se todellakin sen ajan sotatekniikan kehitystasoa silmällä pitäen oli erinomaisen vahva. Käy selville siitäkin, että venäläiset vuoteen 1617 mennessä suorittivat ainakin 8 vakavaa hyökkäystä linnaa vastaan, saamatta sitä kertaakaan haltuunsa. Äsken mainittuna vuonna siirtyi Ruotsin valtakunnan raja Stolbovan rauhan kautta kauas kaakkoon Nevan toiselle puolelle. Ja tämä tapaus merkitsi suurta muutosta Viipurin linnankin historiassa. Oltuaan perustamisestaan saakka valtakunnan uhatuimman rajan tärkeimpänä tukikohtana, siirtyi se nyt tavallaan kauas rintaman taakse. Ja kun Venäjä sitä paitsi tähän aikaan oli heikkouden tilassa, ja Ruotsin suurvaltaintressit suuntautuvat Keski-Eurooppaan, on ymmärrettävissä, ettei Itärintaman vanhaa ulkovarustusta varten enää riittänyt mielenkiintoa eikä varoja. Niin saivat niin hyvin linnan sotilaallisesti tärkeät rakennukset ja varustukset, kuin myöskin sen muinoinnin loistavat ja komeat juhlasalit tästä lähtien rappeutua. Vasta seuraavan vuosisadan alussa, kun suuri Pohjan sota oli syttynyt, ryhdyttiin kiireen kaupalla taas kunnostamaan linnaa, samoin kuin Viipurin kaupungin ulkovarustuksiakin. Mutta lähes vuosisadan laiminlyöntejä ei saatu kädenkäänteessä korjatuiksi. Ja vaikka venäläisten ensimmäinen hyökkäys vuonna 1706 torjuttiin, joutui linna 4 vuotta myöhemmin 6 viikkoa kestäneen piirityksen jälkeen ja ampuma samoin kuin elintarvikkeiden tultua miltei loppuun kulutetuiksi ensi kerran historiassaan venäläisten haltuun. Tähän kohtalokkaaseen tapahtumaan täytynee myös katsoa päättyneen sen osan, jota linna niin kunniakkaasti läpi vuosisatojen oli näytellyt ensiluokkaisena poliittisena tekijänä ja sotilaallisena voimalähteenä. Uudemman ajan asetekniikan kehitys oli riistänyt siltä sen ennen niin valtavan merkityksen, eivätkä venäläisetkään valtauksen jälkeen katsoneet sen kuntoon saattamisen sotilaallisessa mielessä kannattavan. He käyttivät joitakin linnan sivurakennuksista toisarvoisiin tarkoituksiin, mutta antoivat päärakennusten edelleen rappeutua. Vuonna 1856 vihdoinkin suuri tulipalo tuhosi, mitä näiden rakennusten entisestä komeudesta vielä oli jäljellä. Tämän jälkeen linna sai olla täydellisenä rauniona, kunnes se 1890-luvulla keisari Aleksanteri III:n määräyksestä uudelleen saatettiin asuttavaan kuntoon ja otettiin käytäntöön Viipurin linnoituspiirin esikuntahuoneistona. Kuten jo mainitsin, oli tämä venäläisten suorittama kunnostamistyö niin perusteellinen, ettei päärakennusten aikaisemmasta sisäisestä asusta eikä edes väliseinien ja välikattojen sijoituksesta enää ole juuri mitään havaittavissa. Vapaussotamme viimeisen suurtaistelun Viipurin operaation yhteydessä Torkkeli Knutin pojan vanha varustus vihdoin joutui vapaan Suomen armeijan haltuun, joka edelleenkin toimii sen isäntänä. Tässä olen kaikessa lyhykkäisyydessä ja varsin pintapuolisesti kertonut vanhan kunniakkaan linnamme historian pääkohdat. Kuten jo huomatin, on sotatekniikan kehitys nyttemmin riistänyt siltä sen sotilaallisen merkityksen, mutta sitä suurempi ja kalliimpi on meille sen merkitys historiallisena muistona ja todistuksena menneiden sukupolvien urhollisuudesta ja uskollisesta velvollisuuden täyttämisestä.
Tänään sydämestä, herra Kimbrell.